كيف تتعاملون مع برامجكم طبعا في الإجازات في هذه الأزمة التي نعيشها والتي ربما طالت على الكثيرين وسببت كثير من القلق والمشاكل النفسية عند الكثيرين؟ إذن علينا طبعا أن نكون صبورين ونتحمل ونتعامل مع الوضع كما هو. إن شاء الله يا رب يفرج عنا ويرفع عنا هذا البلاء وتعود الحياة أحسن مما كانت. نأخذ اتصال جديد. ألو، صباح الخير.
صباح النور.
يا أهلا وسهلا، مرحبا، الاسم الكريم.
ليلى دي فالوا.
اهلا يا ليلى، بخير
الحمد لله.
الو ليلى، كاين شي برنامج ولا
واش من برنامج؟ اون اريف با فير برنامج فون سو مومون، كي حالنا من حال الناس. فوالا دونك با بور لي فاكونس ان شاء الله اون فا فير اون ريفيزيون بور لا بتيت كي ا في ان سيمستر ان بو فابل. Et inchallah il y aura un stage intensif au Qalaya et jusqu'à nouvel ordre on n'arrive pas à faire des programmes, voilà.
D'accord. Oh la pauvre, elle va continuer à étudier, hein.
Oui, elle a pas le choix.
D'accord. Voilà. Les deux semaines, Leïla?
Là, la première semaine quand même.
D'accord. Ben voilà, il faut la laisser se reposer un petit peu.
Oui, voilà.
Et pour l'été, donc il y a rien qui est clair.
Wello, rien. Mmh. Rien. Mmh. Malheureusement, on attend jour le jour les directives et on est comme les autres quand même. Mmh. Il y a les enfants qui disent maman, on veut aller en Algérie, maman, on étouffe, maman, ceci, maman, cela. Mmh. Donc, est-ce que vous voyez que tout le monde est dans la même situation et voilà. Mmh.
C'est vrai, des fois les enfants ils comprennent pas. Et voilà. Nous on les comprend bien sûr parce que ça devient long et c'est pas facile pour les enfants. Mmh.
Voilà, mmh. Voilà. Ouais.
En tout cas d'habitude Leïla, vous faites un programme pour l'hiver et l'été combien de temps à l'avance? Mmh.
Non, pratiquement moi par exemple je rentre habituellement, quand je rentre le mois de septembre des vacances, je programme pour l'autre mois. Soit on part, souvent on part en Algérie parce que j'ai ma mère encore, ma famille et tout.
Allah khli halik.
Et ma belle famille aussi, donc les tantes et oncles. Donc on programme souvent.
Donc le pays d'origine, c'est une priorité pour vous parce qu'il y a les parents, il y a la maman, comme vous venez de le dire, Leïla. Oui. Mais d'habitude, le mois de janvier, tout est bouclé. Ah, les vacances d'hiver, les vacances d'été.
Tout est bouclé, oui. Mais voilà, donc cette année, moi j'ai des billets d'avion que Nalibdaoul Corona au mois d'avril. Mmh. J'avais des billets d'avion pour partir en avril en Algérie. Donc ils sont encore en suspens. On n'arrive pas quand est-ce qu'on va.
Inch'Allah, voilà. D'ici le mois d'avril, les choses vont s'arranger, Inch'Allah, oui, et vous allez voir votre maman en Algérie, Leïla.
Inch'Allah.
Amin. Amin, ya Rab. Amin. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Leïla. Et à la prochaine, peut-être. Merci beaucoup, Leïla.
Merci, au revoir.
مع السلامة. نعود من جديد إلى اتصالات المستمعات والمستمعين على المباشر. وأكيد ربما كان مفروض في هذه الفترة كثير منكم عنده برامج لعطلة الشتاء وعطلة الصيف، لكن يبدو أن كل شيء ضبابي ونحن نعيش هذه الأزمة، أزمة فيروس كورونا. نأخذ اتصال آخر على المباشر. ألو، صباح الخير.
ألو، صباح النور سيدة زهور.
يا أهلا وسهلا. الحمد لله.
الحمد لله، يسلمك يعيشك.
هذه زهرة أظن.
زهرة، نعم.
مرحبا بك يا زهرة.
يسلمك يعيشك. هذا الوباء ما خلناش البروغرام ما كانش ده. أنا والله العظيم
هو اللي برمجنا.
هو اللي برمجنا، بارك الله فيك. أنا كنت رايحة في مارس. ريزيرفيا في مارس، وعلى كل حال الوباء هذا ما قدرناش نروحه. وعندي ولد فما مش نروح نشوفه، الوالدين توفى.
الله يرحمه. انت اللي ما مشيتيش ولا كانت هناك قوانين تمنع انك تروحي الجزائر؟
لا، قوانين تمنع. داكور.
يعني لو كان كاين الطياره مفتوحه ممكن تروحي يا زهره.
انا عندي البيي تاعي. داكور. شريت البيي مود مارس وشريت البيي تاع الصيف مود جويي.
داكور.
أنت بيي راهم في الدار.
يلا ان شاء الله ان شاء الله تجيك شي فرصه يا زهره وتروح الجزائر ان شاء الله.
ان شاء الله ولا توحشت ولادي ولدي ولاد ولدي الله غالب هذا الوباء. ولد ولدي يقول لي لميمه الوباء هذا ان شاء الله يتنحى باش تجينا. ما كاش الطايره يقول لي اروحي في الكار اللي توحشتهم حقيقه توحشتهم.
حتى هما توحشوك يا زهره.
كل يوم انا وياهم هذا انا وياهم.
الله يخليهم لك يا رب ويخليك لهم يا رب.
يعيشك يا رب يخليك يسلمك يعيشك. والله العظيم ربي ان شاء الله ينحي هذا الوباء ان شاء الله بحول
الله. الله يا رب.
الناس كل بحال كما يقول المغاربه الناس كل كيف واش نديروا. الصبر هو الصبر هو
الصبر مفتاح الفرج يا زهره.
نعم هذا هو حقيقه والله واش نديروا.
شكرا كثير على الاتصال يا زهره وان شاء الله يا رب تروحي عما قريب للجزائر وتشوفي ابنك وتشوفي اهلك ان شاء الله.
ان شاء الله يسلمك.
مع السلامه. الى اللقاء.
مع السلامه. ربي يعاونك ان شاء الله. تحيه يسلمك يعيشك.
رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي. العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقات وشحال تزيد مازال تخلي. يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري فيك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري. يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي. يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي.
يا الرايح وين عندك تروح تعيا وتولي. وأكيد مهما سفر الإنسان ومهما جال دائما بلده الأصلي يبقى طبعا له مكانة خاصة عنده. كثير من المستمعين ربما العطلة الصيفية الماضية اختاروا توجهات كثيرة للسفر ولقضاء العطلة لكن مكانة البلد تبقى لها قيمة وتبقى لها أهميتها بالنسبة إليهم وإلى توازنهم النفسي. نأخذ اتصال جديد على المباشر. ألو صباح الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لاباس اخت زهور.
الحمد لله.
الحمد لله. معك أميرة من ليل دو فرانس.
أهلا أهلا يا أميرة بخير.
الحمد لله.
تفضلي أميرة.
والله يا أختي النفسية تعبت ومحتاجين نروح للبلاد.
وين تونس ملت. تونس ولا الجزائر؟ تونس. وين في تونس؟
بين منطقتين بين جرجيس وقرخنة.
توحشتي جرجيس؟
توحشنا برشا البلاد بكلها. توحش اني بركة يهبط بي البابور ولا الطيارة في اي بلاصة في البلاد ونشم ريحة البلاد.
ده بيتي تروحي كم مرة لتونس في السنة أميرة؟
انا نروح كان بالصيف يعني.
كان بالصيف.
لا قدر الله ضرورة قصوى يعني.
يعني حلاوة البلد في الصيف.
فوالا للعائلة والافراح وكل شيء والناس كل تتلم. عملنا اول ما روحناش كيف ما اغلبية الناس يعني خلينا البي وخرناها للسنة وانا تكسي لي دات بور سيت اني.
يعني vous avez reporté le billet pour cette année.
Oui.
Et alors cette année aussi c'est flou, vous savez pas si vous allez les utiliser ou non.
Voilà, ما نعرفوا حتى شيء. الصغار فرحانين يحضروا في روحهم للصيف يستناو في الصيف وبايا لي البلاصه هذيك نكتشفوا البلاصه هذيك محضرين حتى المناطق اللي حابين يكتشفوا محضرين يمشيو الجربه حابين يمشيو للدوز للصحراء ويخططوا يحلموا النهار وطول
يعرفوا يختاروا ما شاء الله عليهم المناطق جميله في تونس نعم
قال لك نحبوا نشوفوا الصحراء ونحبوا الجزيره يعني البحر وعلى غير العائلة والأهل يعني هذوكم في مناطق أخرى واحد إن شاء الله إذا كنا من أهل الدنيا أحنا تعبنا وحتى الوالدين تعبوا أنا بابا كي نحكي أنا وياه ونقول له بابا أنا حضرت البيو وحضرنا كل شيء وربي سهل يعني ما تعرفش عادين شفاء يتخشش يقول لي بنتي ما تحكيش هكا أنا كنزيد ما نشوفكش أنا على الأقل نشوفك حتى كاني متت ولا أي حاجة ملي عيني منك ومن صغارك يعني حتى الوالدين تعبوا مش كان احنا
يعني. صحيح يعني البي موجود مع وقف الاستعمال
فوالا لي دات فيكسي كل شيء حاضر وربي يفرج علينا وعلى أمته الكل يا أختي اللي يحب يروح يروح واللي يحب يروح
سيكوا لي داتكو فوزافي شوازي أميرة
le 3 juillet jusqu'à le 25 août.
Inch'Allah.
On va le faire, Inch'Allah.
Presque à mois et demi, hein?
فوالا نخلصوا شهر عام
ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله تروحي وتشوفي اهلك وان شاء الله ربي يرفع عنا هذا الوباء يا اميره وخليكي خليكي عندك امل وما دام عندك البيه كاين امل
ان شاء الله يا اختي احنا عايشين بالامل لولا الامل رانا
نسينا
لنا والحمد لله الله يقدر الخير وربي يفرج على امته بجاه محمد
امين يا رب امين شكرا يا اميره
تحيه خاصه ليك وللاخ اللي جاوبني على الهاتف
ريمون شكرا اميره الى اللقاء مع السلامه تحياتي إن شاء الله يا رب نرجع ونتجمع من جديد وطبعا ذكريات الجميلة تجمعنا من جديد مع أهلنا وداوينا نأخذ اتصال جديد على المباشر على صباح الخير
مدام صباح الخير مدام زهور
أهلا يا صوفيا بخير
الحمد لله على كل حال الحمد لله
مرحبا بك صوفيا
جوغي توجور سو مو الحمد لله الحمد الشكر
أكيد الواحد لازم يحمد الله على كل شيء صوفيا
على كل حال Moi, avant la retraite 2017, Madame Zohor, j'allais depuis la retraite, j'allais de plusieurs fois par an. Dès que je peux, j'y vais.
D'accord.
Ici, les enfants, ils sont occupés avec leur famille, avec leur bon, j'y vais voir mes amis, la famille. Il me reste des fois pas grand monde de famille. Le chout medhin, madiaoul, homoudakshé, je vais voir les amis d'enfance ou les écoles, bref. Mais depuis le virus, Madame Zohor, je ne vous cache pas, je suis très, 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 peut-être pas aussi d'accord, pas comme vous. On a eu une émission une fois, je vous ai dit mon avis, mais vous m'avez dit, oh, il suffit de mettre le masque, de se laver les mains. Wallah, l'adim, ça ne suffit pas. J'étais d'accord avec M. Erdogan qui a dit, c'est pareil que lui. J'ai très, 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 très envie, au sabar l'Allah, masha'Allah. Je suis confinée, je sors pas beaucoup, à l'intérieur, je fais tout à l'intérieur de moi, dans la maison, j'essaie de m'occuper, ou subardi Allah, ou l'Iman. Voilà, mais je suis pas très, avec le masque, on va, et, on marche avec le cœur. ما كتحسبوا بديك المعزه ديال الناس ما كتحسبوا بالناس حتى يتلاحوا عليك ويعنقوك مالغري لو ماسك على انت مدام زهور بون علي باسكو جي سونتي كو فوز ايتي بلوس بور لو فيت علي الونزي بيان سور اون انفي
نو سي با سا صوفيا نو نو مو او كونترير مو جو سوي بور لو ريسبي دي ريغل سانيتير اي سي اون ني با اوبليجي دو فواياجي اون نو فواياج با Donc, il vaut mieux. Si vous allez voyager pour voir les amis peuvent attendre, Sophia. Votre santé se passe avant les amis, Sophia.
C'est ce que ça, c'est ma pensée à moi, mais j'ai cru comprendre le.
Non. Il y a eu un malentendu. Non, j'ai dit ça nous manque. Mais
énormément.
Mais j'encourage pas en ce moment.
Bon, nous on marche avec le cœur plus qu'avec
avec les sentiments.
Les sentiments. Mais qu'est-ce que c'est que le معزة اللي عندهم ou le وحش تتيت لا علينا ومرحبا بك on sait pas où donner de داك المعزة ديالهم mais on a la vie le virus il est tellement vicieux on risque de le payer après.
Donc le واحد يصبر صوفيا الواحد يصبر وان شاء الله ربي يرفع عنا هذا الوباء
je suis toute seule et je suis plutôt de ceux qui faisons attention ما كرهناش نخرجوا نمشيو نتبرعوا نفوجوا mais avec le virus même avec le masque des mains et le lavage des mains ça ne suffit pas
Non, ça, c'est voilà, vrai. En tout cas, merci pour votre appel. Merci beaucoup, Sophia, pour votre appel. Et je vous souhaite une très bonne journée à notre écoute. Mahatta, ahlania, wa na'out.